დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება დილის 10 საათზე. გვისმენთ რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი სტრიმის მოსმენა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, radiotavisupleba.ge, მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს მულს დაინახავთ. იქ არის როგორც პირდაპირი, ასე ვთქვათ, სიგნალი, ასევე შეგიძლიათ მოგვიანებით ჩანაწერის ნახვა რადიო თავისუფლების საიტზე დილის საუბრები მოძებნეთ. შეგიძლიათ ჩვენი პოდკასტის მოსმენა ასევე Apple Podcast-ზე. და რაც შეეხება დღევანდელ ეთერს, სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს ეკონომიკაზე. დღეს ჩვენ არჩევნებზე ვილაპარაკებთ, არა საკუთრივ პროცესზე, არამედ უფრო მექანიზმზე, იმისა შეიძლება ასეც დავარქვათ, როგორ და რაზე დაყრდნობით შეიძლება გააკეთოს არჩევანი ამომრჩეველმა. ყოველ შემთხვევაში, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება განსაკუთრებით ეკონომიკის ნაწილში, რაც არის ხოლმე და წინა პლანზე მოდის წინასაარჩევნოდ, გულისხმობ დაპირებებს, რომლებსაც პარტიები იძლევიან. უკვე გაისმა არაერთი ასეთი დაპირება, რაღაც ერთგვარი კონკურენციის ნიშნებიც არის უკვე ამ კუთხით, ვინ როგორ მოხიბლოს, როგორი დაპირებით ამომრჩეველი. და ასე დავარქვით დღევანდელ ეთერსაც, პარტიები და ამომრჩეველი, რა განსაზღვრავს არჩევანს. დღევანდელ რუბრიკას ვუძღები ხოლმე. მე ნინო კელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტსა და დამფუძნებელ გია ჯანდიერთან ერთად. ბატონო გია, დილამშვიდობისა.
სალამი, მოგესალმებით.
ეს არის ის ერთ-ერთი ის თემა და ის საკითხი, რომელსაც თქვენ წლებია იკვლევთ, აკვირდებით, გაქვთ თქვენი, ასე ვთქვათ, სტრუქტურიზებული ანალიზი ამაზე. არის ერთი, რაც არის, ვთქვათ, როგორ ვთქვა, საერთაშორისო გამოცდილება, კლასიკური გაგებები რაღაც რაღაცების, მაგრამ მე ჩემი დილეტანტური თვალით, რასაც ვაკვირდები, მთლად კლასიკაში ვერ ვჯდებით. გულისხმობ საქართველოს პოლიტიკურ სცენას და პოლიტიკურ არჩევანს, პარტიებს, თუმცა ნებისმიერ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგვიზიაროთ გარკვეული ცოდნა ამ კუთხით. როცა ამომრჩევალს, როგორც წესი, ესა თუ ის დაპირება ესმის, და პოლიტიკური პარტიაც, როგორც წესი, ამაზე გათვლის ხოლმე თავის დაპირებას, რა შესთავაზოს და როგორი ფორმით, როგორ მიიქციოს ყურადღება. ერთ-ერთი ამოცანა ესეც არის, რომ ყურადღება მიიქციოს, რომ აი მე ვარ საუკეთესო, ვინც შენს პრობლემებს მოაგვარებს. ცდილობს პირველი, რა თქმა უნდა, მინიმუმ ყურადღების მიქცევას, მეორე იმას, რომ მისი დაპირება, ესე ვთქვათ, იყოს ყველაზე ყველაზე მომხიბვლელი ამომრჩევლისთვის, და ამომრჩეველიც არის ყველა ქვეყანაში სპეციფიკური თავთავიანთი პრობლემებით. მაგრამ როგორ უნდა მივუდგეთ ამომრჩეველები ამ დაპირებებს, რა გავითვალისწინოთ, როგორ შევაფასოთ საკუთრივ ესა თუ ის პარტია სანდოობა ასევე მოდის.
ბატონო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ
ბოდიში ბატონო გია, ნომერს შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ შეძლოს ასევე გამოგზავნა შეკითხვების მოკლე ტექსტური შეტყობინებებით ნომერზე 5-95-95-00-45-ზე. შეგიძლიათ მოგწეროთ 5-9-95-00-45.
ხო, ანუ ისე დავიწყებდი, რომ თქვათ, პოლიტიკა არ ახალია ზოგადად სამყაროში. 1000-ობით წელი უკვე არსებობს პოლიტიკა. რაც სახელმწიფოები არსებობს, პოლიტიკაც არსებობს.
ანუ
მართვის პოლიტიკა რა არის? ეს მართვის ხელოვნება, სახელმწიფოს მართვის ხელოვნება, ხო? და ამიტომ, თქვათ, რაზეც ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ან შემდეგ თვეების მანძილზე, რაღაცა ფსიახლეს არ წარმოადგენს. მაგალითად, უნდა ითქვას, რომ დევიდ ჰიუმმა ჯერ კიდევ 300 წლის წინ დაწერა თავისი სტატია ფრაქციების შესახებ, მას ფრაქციები ერქვა პარტიებს, სადაც აღწერა, რომ არსებობს პარტიები, ასე ვთქვათ, რომელიც არის დაფუძნებული იდეაზე და არის პარტიები, რომელიც არის ლიდერის გარშემო. უკვე 300 წელი ეს არსებობს. სუმცირე 300 წელია ასეთი რაღაცა გამოაქვეყნა თავი შოტლანდიელმა ფილოსოფოსმა დევიდ ჰიუმმა გამოაქვეყნა ამის შესახებ. ჩვენ ამ საკითხს, რომ პარტიები უნდა იყოს იდეოლოგიური თუ თქვათ ლიდერის გარშემო, დარწმუნებული ვარ, რომ 30 წლის წინათაც ვიხილავდით და სიახლე ჩვენთვისაც არაფერი არის ამაზე რომ ვისაუბროთ დღეს. მაგრამ თუ ჩვენ ახლა ამას თქვათ ეკონომიკური კუთხით შევხედოთ, იმიტომ რომ ეკონომიკური საკითხები არის დომინირებს ნებისმიერ პოლიტიკური პარტიის თქვათ საქმიანობის თუ თქვათ დაპირებების სიაში, მაშინ ჩვენ გასილებთ, რომ მარტივი არჩევანები გვაქვს. უფრო რთული არჩევანი აღმოჩნდა ის, რომ ჩვენ გავერკვიოთ ჩვენ საგარეო პოლიტიკაში და შეიძლება საგარეო პოლიტიკა იყოს იმის ნაწილი, როგორ უნდა მივახციოთ თქვათ მეტ დოლარს ჩვენ ქვეყანაში და შეიძლება იმის ნაწილი იყოს, როგორ ვიყოთ უსაფრთხოდ, ხო? და ერთმანეთთან ეს პირდაპირ კავშირი უსაფრთხოებას და საგარეო და თქვათ დოლარის შექმნის პოლიტიკაც. შეიძლება ითქვას, რომ მცირე ზომის ეკონომიკის ქვეყნისთვის თქვათ იგივე ნატო სტანდარტი, 2%-იანი სტანდარტი არ იქნებოდა დამაკმაყოფილებელი უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის. და რატომ არის საჭირო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა? ალბათ გასაგებია, რომ ნებისმიერი ინვესტორისთვის უსაფრთხოება არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელსაც
სხვათაშორის სწორედ წინა ხუთ შაბათს ქონდა საგარეო პოლიტიკის და უსაფრთხოების რუბრიკაში საუბარი კლევაზე. ლაშაძებისაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სწორედ ამ დაფინანსების ნაწილზე და ზუსტად აღნიშნავთ, სწორად აღნიშნავთ
თქვენ, რომ აქ ჩვენ გვაქვს ჩვენ გვაქვს პირდაპირ კავშირი მასთან, რომ გვაქვს საკითხი, რომელიც უნდა ჩვენ თავზე ავიღოთ, სხვა ჩვენს ნაცვლად ამას არ გააკეთებს, ცხადია. და თუ ჩვენ გვექნება ეკონომიკური ზრდა, მაშინ გვექნება შესაძლებლობა მეტი რესურსი ჩავდოთ უსაფრთხოებაში, რაც მერე გაზრდის ჩვენ შეამცირებს რისკებს და გაზრდის უსაფრთხოებას, არა ზოგადად, არამედ ბიზნესისთვის, რომელიც ფიქრობს, რომ აქ უნდა ჩადოს ფული. ეს ერთ-ერთი ფაქტორია, ცხადია, არ არის ერთ-ერთი ფაქტორი, თუმცა ეს საკითხია, რომელიც ალბათ კაფიოთ უნდა ჩანდეს იგივე ჩვენი პოლიტიკური პარტიების თქვათ პროგრამებში, როგორ ვახცევთ ერთს, რომ ქონდეს სათანადო ზრდა, და მეორე, რომ როგორ ვახცევთ, რომ უსაფრთხოება გავზარდოთ. თუ ჩვენ არ გვექნება სათანადო ზრდა, ცხადია, რომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ არსებობს სხვა უამრავი პრიორიტეტის, ვთქვათ, მთავრობისთვის, პოლიტიკისთვის, და ხშირად აი ხელ ჩვენ ხედავთ, რომ არის დებატები ამერიკასა და ევროპას შორის, კონკრეტულად ყოფილი პრეზიდენტი ტრამპი ევროპას აწვევა, ასე ვთქვათ, იმაზე, რომ გაზარდონ მათი სამხედრო დანახარჯები იმ 2%-იან ნიშნულამდე, რომელიც არის დათმული.
ტრამპის ბრძოლა არ სჭირდება ევროპას, სწორედაც ამ ამისკენ ილტვის.
ხო, ახლა ბოლო ხანებში ძალიან დიდი ტემპით დაიწყეს ზრდა, თუმცა მანამდე ეს იყო სერიოზული საკითხი. ეს არ იყო პრობლემა, მაგრამ საკითხი იყო და აღმოჩნდა, რომ ეს საკითხი ახლა უკრაინაში ომის პირობებში უფრო მნიშვნელოვანი, ახლა უფრო კარგად გამოჩნდა, რატომ იყო ეს
საჭირო. იყო პირველი წელი, ბატონო გია, როცა ნატოს ქვეყნებმა აი კომბინირებული მშპ-ს 2%.
კი, მაგრამ იქ ამერიკის შეერთებულ
შტატებში წილები ხო სხვადასხვა, კი ბატონო გეთანხმებით.
მეტი და ისეთ ქვეყნებშიც კი, როგორც თურქეთია, იქაც კი დაბლა იყო ჩამოსული წლების მანძილზე, 2%-ზე დაბლა. ხო, ანუ როდესაც ჩვენ ამ ქვეყნებზე საუბრობთ, მათი თქვათ მშპ-ს 2% შეიძლება გაცილებით უფრო ჟღერადია, ვიდრე ჩვენი მშპ-ს 2%. და მე გადავამოწმე კიდევაც და რაღაც დონეზე შესრულებულიც კი არის ჩვენ, უნდა ითქვას ქართულ სინამდვილეში ეს, მაგრამ საკმარისია თუ არა, ჩემი აზრით საკმარისი არ არის. და შესაბამისად თუ ჩვენ არ ვიქნება უსაფრთხოება შეიძლება ვერც მივახციოთ ისეთ ეკონომიკურ ზრდას როგორც გვჭირდება, მაგრამ თუ არ გვექნება ეკონომიკური ზრდა, მაშინ ძნელი იქნება მივახციოთ უსაფრთხოების იმ დონეს, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ჩვენივე ძალებით.
ეს ყველაფერი ხო ცხადია ერთმანეთზეა.
მეორე მხრივ ეს პირდაპირ ეხმიანება თქვათ ეს საკითხი, უსაფრთხოების საკითხი, რას ვაკეთებ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საგარეო კუთხით, რომ ჩვენ დგავთ თუ არა სათანადო ნაბიჯებს უსაფრთხო სისტემებში მონაწილეობისთვის და კონკრეტულად ნატოში მონაწილეობისთვის, ნატოს წევრობისთვის. ჩემი აზრით ეს საკითხი ბოლო 12 წელიწადში გაცილებით უფრო შეფერხებული შენელებულია, ვიდრე გვჭირდება. ასე ვთქვათ, პრაქტიკულად გვჭირდება იმისთვის, რომ ეკონომიკაში მეტი უსაფრთხოების გრძნობა გაჩნდეს ჩვენ ქვეყანაში და ვთქვათ ინვესტორებმა დაინახო. ხო, თქვენ წარმოიდგინეთ 12 წლის წინ რომ ჩვენ ნატოს წევრი ყოფილიყავით, ალბათ ეს გაცილებით მეტ ვთქვათ საფუძვლის მისცემდა ინვესტორებს, რომ უსაფრთხოდ ჩაეთვალათ ქართული სინამდვილე. ეს ერთი მხარეა ცხადია და ამაზე პასუხებს ველოდებით ჩვენ, კაფიო პასუხებს ველოდებით, მათ შორის არა მარტო იმაზე, რომ ჩვენ გვინდა დასავლეთი და ნატო, არამედ იმაზეც, რომ რამდენად ადეკვატურია ჩვენი ქმედება თქვათ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით და გვექნება თუ არა უახლოს ხანებში ისეთი ეკონომიკური ზრდა, ნამდვილი ზრდა, ოღონდ ისე ეფემერული არა, ამაზე შეგვიძლია ბევრი ვისაუბროთ, რომელსაც შეიძლება მეტი დაფინანსება გადაიტანოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფისკენ. ამაზე ალბათ ყველას გამელოდებით პასუხს, როგორ აპირებენ ისინი, რომ ასეთ ზრდას მივახციოთ. ასევე, როდესაც ჩვენ ეკონომიკურ თქვათ პროგრამებს საუბრობთ, ძირითადად ალბათ უნდა გვაინტერესებდეს ორი საკითხი, რამდენად მოახერხებთ, რომ ეკონომიკური ზრდა ჰქონდეს, და მეორე, რომ რამდენად მოახერხებს ეს ეკონომიკური ზრდა, რომ ყველა შეეხოს ყველა ადამიანს და თქვათ, როდესაც ჩვენ შევქმნით ისეთ ატმოსფეროს, რომ ეს ყველაფერი იყოს სტაბილური და მზარდი, მაშინ ალბათ დავინახოთ, რომ იგივე რასაც დღეს ასახელებენ განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიები, რომ ბევრი ადამიანი მიდის უცხოეთში, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვექნება დასანახი თქვათ შესაძლებლობები, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა დაინახოს, რომ სტაბილურობა მიღწეულია ზრდაში და სამუშაო ადგილები აქ იქნება უკეთესი, ვთქვათ, ხელფასების იზრდება და არის უცხოეთში წასვლა.
ეს ყოველ შემთხვევაში იმ სამუშაოზე, რაზეც ისინი მიდიან უცხოეთში, დაბალანას ღაურება ძირითადად უმრავლეს შემთხვევაში დაბალანას ღაურებადია და თუ აქ იქნება მცირე სხვაობა იქნება, აღარ წავა ადამიანი.
ხო, ამერიკის შეერთებულ შტატებს თუ შევადარებთ, იქ არ არის დაბალანას ღაურებადი ხშირად, მაგალითად იგივე ტრაილერის ძღოლი ხანდახან ტაქსის ძღოლი ჩვენ წარმოიდგინე ზოგიერთ შტატში, ყველგან არა, მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტაქსის ძღოლმა შეიძლება $200-დან $500 დღეში იშოვოს იქ, და თუმცა იქ გადასახადებიც უფრო მაღალია. მაგრამ აი თუ უნდა შევადაროთ არა მარტო ამას, არამედ დანახარჯებსაც, არა მარტო იმ დანახარჯებს, რომ იქ ბინის დაქირავება უწევთ, კვება უწევთ, რომელიც უფრო ძვირია ცხადია ვიდრე საქართველოში, არამედ მაგალითად თუ არალეგალურად ცხოვრობ, არალეგალურ სამი ჯანდაცვის სისტემაში მონაწილეობს, ცხადია. ხო, ნიუ-იორკში შეიძლება რა ჩვენ მომსმენელმა არ იცის, მაგრამ ნიუ-იორკში არსებობენ ექიმები და თქვათ კლინიკები, სადაც არალეგალურად მცხოვრებ ადამიანებს ემსახურებიან, ცხადია, ისინი არ არიან იმის გარეთ. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაგალითად მე ვიცი ზუსტად, რომ ბევრი მათგანი არალეგალურად ვინც არის არა ისინი ვერ მოახერხებენ, მაგრამ ვინც ლეგალურად არის ისინი უკვე თბილისში ჩამოდიან კბილის სამკურნალოდ და ესეთ რაღაცები, რომელიც გაცილებით იქ ზოგიერთ მე გამომისწია პირადად, რომ მარტო რომ შეხედოს ვიღაცა იქიმე $1000 შეიძლება ღირდეს, მარტო რომ შეხედოს.
თქვენ ახლა ალბათ გისმენთ მსმენელი და ფიქრობს რაზე ლაპარაკობს ეს კაციო უკაცრავად ამისთვის, იმიტომ რომ პრობლემების ჩამონათვალი, მათი აღწერა, ემოციური ურად მწავედ თუ ნაკლებად თუ როგორც არის ისმის ძალიან ხშირად პოლიტიკოსებისგან რაც შეეხება მოგვარების გზებს კი თუ განვითარდება ეკონომიკა თუ იქნება უსაფრთხო ქვეყანა და თუ აყვავდება რა თქმა უნდა ნაკლები ხალხი გავა მაგრამ როგორ შესაძლოა მოგვიანებით შემდგომი ეტაპისთვის იტოვებენ ამ სათქმელს არ ვიცი უფრო არჩევნების მოახლოებისას მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი შეიძლება მე ვწდები ასეთი სისტემური საკითხების შესახებ გზავნილები პრაქტიკულად არის მის პრაქტიკულად იმიტომ ამბობ რომ შეიძლება იყო რა ალაგ-ალაგ და მე გამომრჩა თუმცა ვცდილობ რომ ყურადღებით ვიყო ამ ყველაფრისად რაც ისმის ეს არის ისევ რაც უწინ იყო ამდენ პენსიას მოგცემ წინა არჩევნებიდან აი გვახსოვს რაღაცები ეს იქნება უფასო ის იქნება ასეთი დაპირებებიც ხო მუშაობს ალბათ თუ არ ვიცი რატომ გრძელდება ეს ინერციით შეიძლება
ხო ახლა იგივე პოლიტიკური თეორიის სპეციალისტი არა ვარ მე მაგრამ რაც ჩემი მხრიდან რაც მინახავს ბევრი რამე შეიძლება ითქვას პირველ რიგში ის რომ ადამიანები რეაგირებენ ასეთ დაპირებებზე ალბათ უფრო მეტად ვიდრე რა ჩახლართულ სქემებზე რომელშიც შენ უხსნი რაღაცას და ვერ ერკვევა და ვერ იგებს რა ზეელაპარაკები თუ ეტყვი რომ 1000 დოლარი გიქნება პენსია ეს უფრო ყაფიო სიგნალია ვიდრე ის რომ
დავა ზავნილი უნდა იყოს მარტივი
ხო ზავნილი უნდა იყოს
მარტივი მაგრამ უნდა იყოს ნაწილი იმ სისტემური მიდგომის თუ იმ პოლიტიკის რისი გატარებაც შენ გინდა
ხო მეორე რაც ვიცით და ყაფიო არის ეს უკვე 80 წლის წინ დაწერა ფრიდრი ჰაიეკი მაგის შესახებ ასე ქვია იმ თავს ციგში სა ბატონ მომისკენ ციხში თავს ქვია რატომ ხდებიან სათავეში უარესები და იქ ერთ-ერთი მოდელი როგორც ხსნის რატომ აკეთებენ ადამიანები არასდროს არჩევანს არის ასეთი რაღაცა რომ ძირითადად პოლიტიკოსები ცდილობენ ნეგატიური რაღაცები ისაუბრონ მოწინააღმდეგეზე ეს უფრო ადვილად დასანახია და ადვილად თქვათ მოსანელებელი როგორც ციტრენი
ხო რომ აი ის არის ცუდი ამიტომ და ამიტომ
ამაზე ეს უფრო მარტივი მესიჯია ვიდრე რომ დაუწო ის იმის ახსნა რომ მე უფრო კარგი ვარ და მე უფრო კარგი ვარ ეს ნიშნავს რომ დაუდასტურო მე წლების განმავლობაში ეხლა როგორ უნდა დაუდასტურო თუ ხელისუფლებაში ვერ მოხვალ ამიტომ მარტივი არის უფრო ეს ჩვენი წინა საარჩევნო პროგრამები ასე ვთქვათ პროგრამებს თუ დავარქმევთ ხშირად ამით არის ახსავსე და აქ არაფერი ვთქვათ საოცრება არ არის ჩვენი პოლიტიკოსები განსაკუთრებით უნდა ითქვას ოცნება და ოცნების მომხრეები არ ვიცი ვისი ხელით კეთდება ესე ყველაფერი ჩემთვის ძნელი სათქმელია მაგრამ ბანერები იქნება თუ ფოტოების გამოქვეყნება რაღაცა ბოდიში და დაჭღანული სახეებით ოპოზიციის ლიდერების ის ცხადია რომ ამას ემსახურება ზუსტად რომ ადამიანებს ზიზღი შეუქმნა და არა ის რომ შენი საკუთარი თქვათ შესთავაზო მათ რომ აი მე ახლა ამას გვირდები სხვათაშორის ერთი რაღაცა არის რომელიც ბოლო ხანებში მე დავაკვირდი რომ ოცნება თავს არიდებს ალბათ დაპირებების გაცემას არ ვიცი ჭკუა ისავლეს თუ რა მოხდა იმიტომ რომ 2012 წლის დაპირებების უმრავლესობა ვერ შეასრულეს ხადემ და ტყუილ დაპირებები იყო და მაშინათ ამოდი რომ ივანიშის მცდარი ექსპერტები ყავდა გარშემო რომლებიც რა ტყუილებს ეუბნებოდნენ თუმცა მსხვები მეუბნებია რომ
მსხვები ამბობენ რომ მათი მიზანი პარტია
ხო მსხვები ამბობენ რომ ასე ჭირდებოდა და იმიტომ ლაპარაკობენ და არა იმიტომ რომ შეეროდა რომ ამის
ყველა პარტია ეგრე ლაპარაკობს ბანოგია
ხო მაგალითად ფასების შემცირება ელექტროენერგიაზე თუ გაზზე ახლა ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც ამასთან შეხებაში იყო ხვდებოდა რომ ეს ისულელე იყო მაგრამ ხო ლაპარაკობდნენ და ვიღაცები იყვნენ რომლებიც ამბობდნენ რომ ეს აუცილებლად შესაძლებელი იყო და ხედავთ რომ ეს ვერ მოხერხდა ხო და სერიოზული შეცდომებიც დაუშვით რომელიც საკმაოდ კრიზისული სიტუაცია შექმნა ენერგეტიკის სფეროში იმ შეცდომების გამო.
აი, რადგან ამ თემას შეეხეთ. თქვათ აი, ესე ვთქვათ, კომუნალური გადასახადების თემა, ხო? ნებისმიერი საკითხიც გნებავს და დაპირება რაც იქნება. როგორ მიხვდეს ამ მრჩეველი, რას დაუჯეროს? რა არის შესაძლებელი. როგორ გავზომო, როგორ შევაფასო, როგორ მივხვდე, ვინ ლაპარაკობს საქმეზე და ვინ ისურვის სიტყვებს.
ხო, ეს ძალიან რთული საკითხია, რა თქმა უნდა.
ურთულესია.
ხო, ურთულესია, ცხადია და მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ოპოზიცია არ არის მომზადებული იმისთვის, რომ ყოველდღიურად ასეთ საკითხებზე ისაუბროს და სადაც გამოაქვეყნოს თავის მოსაზრებები, მაგალითად, როდესაც მთავრობის დღევანდელი მთავრობის წარმომადგენლები რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებენ, მათ უნდა ქონდეთ აუცილებლად საკუთარი აზრი გამოქვეყნებული ამაზე. მე პირადად არაერთ პოლიტიკურ პარტიას მოუწოდე ამის შესახებ, რომ ასეთი ნაბიჯები გადადგან. ეს სამწუხაროა, ფაქტი არის, რომ როდესაც დიდხანს გრძელდება ერთი პარტიის დომინირება, სხვა პარტიები საქმიდან გარეთ რჩებიან და მათ რეაგირების არც სურვილი აქვს და აღარც შესაძლებლობები აღარ აქვთ. ძალიან მოწყვეტილები ხდებიან რეალური ეკონომიკური პოლიტიკისაგან. ეს მოხდა სააკაშვილის პერიოდშიც, ასე ვთქვა, და ეს მოხდა ოცნების პერიოდშიც. საკმაოდ სერიოზული ექსპერტები მაშინაც აღმოჩნდნენ თამაშ გარეთ და ახლაც ხედავთ ამას. ამის შევსება ხდება ხანდახან რაღაც დოზე, რაღაც დოზებით არასამთავრობო სექტორიდან, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ არასამთავრობო სექტორი ძალიან მწირედ დაფინანსებულია იმისთვის, რომ ამ გამოწვევებს უპასუხოს, რომ თქვათ გამოკვლევები ჩაატაროს და რეალური თქვათ ხედვები აჩვენოს სხვადასხვა საკითხებზე. ისეთი მაგალითად, როგორც არის განათლება ან პენსიები ან თქვათ ჯანდაცვა. აი მაგალითად, ჯანდაცვის სისტემა ახლა მუშაობს იმ პირობებში, როდესაც მთავრობას უამრავი შეცდომა აქვს დაშვებული, თვითონაც აღიარებს ამას და ამ შეცდომების გასწორება ხდება ახალი დანახარჯების შექმნით, ახალი რეგულირებების შექმნით, რომლებიც ყველაფერი ჩემი აზრით საეჭოა, მაგრამ იმისათვის, რომ ეს საეჭო თქვათ უფრო კაფიოდ ჩანდეს, რაში არის საეჭო და მივეხმაროთ, რომ ეს აღმოფხრათ, ხო, ამისათვის მეტი მუშაობა არის საჭირო. და აი ხლა შეიძლება ამაზე კრიტიკა ჩვენ დავინახოთ ერთადერთი მაგალითად, რომ მაგალითად ოპოზიციური პარტიები გამოჩნდებიან იქ, სადაც ვიღაცა რაღაცას აპროტესტებს, მაგალითად რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ეწოდებულ кейსთან დაკავშირებით ან რაღაცა ესე, და არა ის, რომ თავიანთი შეხედულებები გამოაქვეყნოს თუნდაც ყველაზე დიდმა ოპოზიციურმა პარტიამ, რომ რაში არის საქმე, რა პრობლემები დაინახეს იმ არსებულ ჯანდაცვის სისტემაში, რაც გვაქვს, ხო, და პრობლემები არ არის, როგორ არ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ამ მიმართულებით არაფერი არ ხდება.
რესპუბლიკური ამბავი ჯანდაცვის თემა არ არის სინამდვილეში, სხვა თემა რომელიც შეეხო ჯანდაცვის სისტემას.
ხო, თუმცა მე მაგას ვამსვორით, რომ იმის ნაცვლად, რომ ჯანდაცვის პოლიტიკაზე იყოს აქცენტი, რომ რა არის იქ არასწორი და რა არის გასასწორებელი და თავიანთი მოსაზრებები გვესაუბრონ ამის შესახებ ინტენსიურად, იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ გვეხება, ყველა ჩვენთაგანს ეხება ეს საკითხი. არსებობს ბევრი საკითხი, რომელსაც გვერდი ავლილი აქვს საერთოდ. მაგალითად, მე ვიცი სადაზღვევო ასოციაციისაგან, რომ ისინი დიდი ხანია სთავაზობენ მთავრობას, რომელსაც მთავრობა ეწინააღმდეგება, რომ კერძო დაზღვევა ვისაც აქვს, მას კონდეს უფლება დააშენოს თავის გრეწოდებული, შეაერთოს თავისი კერძო და სახელმწიფო დაზღვევა. არა, პირიქით მოხდა, რომ საერთოდ გაარიყეს ეს ადამიანები, ვისაც კერძო დაზღვევა აქვს, ვერ მოხდება სახელმწიფო დაზღვევა, მას აღარ შეეხება, ხო, რაც რეალურად ძალიან ბევრ პრობლემას შეამცირებდა თუნდაც იმათ. და მეორე მხრივ გააჩენდა ახალ ათასობით ადამიანს, რომლებსაც კერძო დაზღვევა მოუნდება, იმიტომ რომ იმას თუ იმაზე დააშენებ მეტ ადამიანს. ეს ეხლა რატო არ არის საკითხი, რომელსაც იხილავს მაგალითად ჩვენ პოლიტიკური პარტიები, არ იხილავენ ამ საკითხს. გეგონება საერთოდ არ არსებობს ეგეთი საკითხი და ეს ვიღაცა ვიწრო ჯგუფმა თავის თავს მიხედოს და ჩვენ, და აქ ძირითადად არის ერთი ის, რაც მე ვთქვი, რომ რა დროს მაგაზე ლაპარაკია, ჩვენ ვისაუბრეთ საგარეო პოლიტიკაზე და ნეგატიური რაღაცები ვილაპარაკოთ ერთმანეთზე, და მეორე, რომ აი ჩვენ როცა მოვალთ ხელისუფლებაში, მე მივხედავთ ყველაფერს ამას.
ხო, და აი ეს კითხვები, აი რომ ვთქვათ, საკითხები, რომლებზე პასუხებიც ამომრჩეველმა უნდა მოისმინოს არჩევნის გაკეთებამდე. აი რაზე პასუხები უნდა მოისმინოს ჩვენ თქვენ აღწერთ ახლა რაც არის სახეზე რა პროცესიც არის და ხო აი ეს მიდგომა რომ აი მე რომ მოვალ მოგიგوارებ ან მე რომ მოვალ ეს გაიაფდება ეს უფასო იქნება და ამდენს მოგცემ პენსიას თუ იმდენს ეს თემები იქნება ძირითადად მაგრამ რაზე პასუხი უნდა მოვთხოვოთ ან რა ვკითხოთ პოლიტიკოსებს
ხო ახლა რამდენიმე სქემა არსებობს რომელთაც შეიძლება ნებისმიერ პოლიტიკა დაინახო რამდენად ის შედეგიანი იქნება და რამდენად ის მართლა ქვეყანას ჭირდება ხო და იმაში რომ ჩვენ თქვათ ეს ხალხს კარგად წავაკითოთ ეს ძალიან თქვათ შრომატევად კი არა ეს რთული საკითხიც კი არის იმიტომ რომ ჩვენ ველოდებით რომ ადამიანები რომლებიც მაგალითად არ იხდიან გადასახადებს თვითონ ასე გონიათ ყოველ შემთხვევაში ადამიანები რომლებიც პირდაპირ არიციან რა სარგებელს იღებენ მათ ჩვენ გაუჩინოთ სურვილი რომ გაერკვიან სახელმწიფო პოლიტიკაში და მათ შორის ბევრი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის პროგრამა წაიკითხონ ასევე ესეთი ტერმინი ეკონომიკურ მეცნიერებაში არის ეს გამოგონებული რაციონალური უმეცრება ეს არ ნიშნავს ადამიანები უმეცრები არიან არამედ ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაც დონეზე კი გავერკვევი პოლიტიკაში მაგრამ იმის იქით რატო უნდა გავერკვია სწორედ ეს ეხმარება მეორე მხარეს რომ იმის ნაცვლად რომ რაღაცაში გავერკვი არ ჯობია ვიღაცა მეტყვი ცუდი ვინარი და ცუდი მეცოდინეო ვინარი და კარგის გარკვევას უფრო მეტი დრო ჭირდება მეტი თქვათ
მოქმედება ჭირდება მეტი რესურსი დახარჯო
ხო ამიტომ
რომ ვიმეცადინო ახლა
კი რა თქმა უნდა ამიტომ არის ზუსტად ამიტომ არის რომ პოლიტიკური პარტიები უფრო მარტივ სქემებში თქვათ მოძრაობენ საქართველოს ყოველ შემთხვევაში იმიტომ რომ თქვათ გერმანიაში მაგალითად რომ ავიღოთ უფრო კარგად ვიცი გერმანია და შეერთებული შტატები უფრო კარგად ვიცი იქ უფრო ჩახლართული სქემებია ცხადია და ისინი ერკვევიან უფრო კარგად თქვათ პირადი სარგებელი სად არის და თქვათ რას უნდა ელოდებოდნენ ახლა ეს უფრო მარტივი არის შეერთებულ შტატებში ერთი რამის გამო რომ იქ მაჟორიტარული არჩევნებია და ყველა მაჟორიტარი თვითონ ელაპარაკება თავის სამომრჩეველს ვიწრო წრეს ელაპარაკება ვიწრო წრეს შეიძლება მილიონობით ამომრჩეველი იყოს მაგრამ იქ არის ასეთი ტიპის
კი ბატონო, რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში ბატონო გია, რადიო პალიტრაზე რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით, უწყვეტად ვაგრძელებ საუბარს. შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე და რადიო მსმენ ვინც მხოლოდ რადიოს შესაძლებლობა ვისაც გაქვთ რადიოს მოსმენის რამდენიმე წუთში ვიქნებით ისევ თქვენთან ერთად. აი საიდან მოდის ამომრჩევლის, რადგან გერმანია და შეერთებული შტატები ახსენეთ, საიდან მოდის ამომრჩევლის ეგ ცოდნა?
ხო, ეს ცოდნაც არის და გამოცდილებაც, რომ პოლიტიკური პარტიები იქ, როგორც მე ვთქვი, სულ მცირე 300 წელი არსებობს მაგალითად ინგლისში, ხო? და ისინი ყველანი, თქვა, ჩამოყალიბდნენ რაღაც პერიოდის განმავლობაში მათ ძირითად იდეოლოგიურ საფუძვლებზე, ხო? ეს მე-20 საუკუნეში საკმაოდ გაითქვიფა. და ითქოს და შეიძლება ითქოს, რომ ძნელი გამოსარჩევი გახდა ბევრ შემთხვევაში ვინმე მარჯვენია ვინმე მარცხენია ან ცენტრისტი ხო ძირითადად ცენტრისტები არიან იმიტომ რადიკალობა არავის არ მოსწონს იმიტომ რომ მოსახლეობასაც მაინდამაინც რადიკალიზმზე არ შესდგება გული ხშირად უფრო მოსახლეობაც ფიქრობს რომ უფრო ისეთ ხალხს დაუჭიროს ხარი რომელსაც ნაკლები რადიკალიზმი აქვს ეს შეიძლება საქართველოში ახალ გამომცხარი ხილი არის და რადიკალიზმი აქ პოპულარულია მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ მეორე პროცესიც არსებობს იგივე შეერთებულ შტატებშიც და გერმანიაშიც თუ ევროპაშიც რომ იმის გამო დიდი ხნის განმავლობაში ცენტრისტული მოდელი დომინირებდა გაჩნდა რაღაცა დეფიციტი იმისი რომ ვინმეს თავისი კონკრეტული რადიკალური ასე ვთქვათ იდეა კონდეს და ჩვენ ამას შევესწარით უკვე რომ ვიღაცა შეიძლება ამ ტენდენციაზე კიდევაც საკმაოდ სერიოზულად შოულობს ხმებს აი მაგალითად გერმანიაში ითვლება რომ ასეთი პარტია არის ალტერნატივა გერმანიისთვის რომელმაც უცებ გამოაცხა მე ალტერნატივა ყველა ამ დანარჩენი პარტიის და ასევე იგივე ალტერნატივა შეიძლება დავარქვა ტრამპსაც რომელმაც თავისთავად წარმოადგენა ალტერნატივად და იქ მართალია ეს ორპარტიული სისტემა არ დარღვეულა, მაგრამ ტრამპი წარმოადგენს სწორედ რესპუბლიკური პარტიის იმ ნაწილს, რომელიც ამასო ჩვენ ალტერნატივა ვართ და ჩვენ ხლა გთავაზებთ განსხვავებულ უკეთრად განსხვავებულ თქვათ იდეებს, როგორ უნდა ვიცხოვროთ მომავალში. რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს ევროპაში და შეერთებულ შტატებში, სერიოზული განსხვავებული სიტუაცია და ბრიტანეთის განსხვავდება ამითი. ბრიტანეთში ძირითადად სამი პოლიტიკური პარტია, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძირითადად ორი პარტია, ამიტომ ასევე სხვა პარტიები ისინი არ არიან ასპარეზზე, ასე ვთქვათ, უკეთრად გამოხატული. და ევროპაში უფრო ბევრი მიმდინარეობა არსებობს, მათ შორის მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში თუ მწვანე მემარცხენე მწვანეები თქვათ დემოკრატიულ პარტიის ნაწილი არის, ევროპაში მწვანეები კეთრად გამოხატული ცალკე ჯგუფი არის და მათ თქვათ თავიანთი ფრაქციები აქვთ, რა მარტო ადგილობრივ თქვათ ხელისუფლებებში, ანუ ევროკავშირის შემავალ ქვეყნებში, არამედ ევროპარლამენტში ცალკე ჯგუფი არსებობს. თუმცა ევროპარლამენტში ათობით სხვადასხვა ჯგუფი არის ფრაქციების და თქვათ პატარა ჯგუფების სახით, რომლებსაც განსხვავებული შეხედულებები აქვთ ერთმანეთთან სხვადასხვა საკითხებზე. იქ შეიძლება რადიკალური მემარცხენეებიც იყვნენ და რადიკალური მემარჯვენეებიც იყვნენ ევროპარლამენტში. მათ შორის ცენტრალური განსხვავება, როგორც წესი, მემარჯვენეებსა და მემარცხენეებს შორის არის დაკავშირებული ორ საკითხთან. ერთი არის ადამიანის თავისუფლებები და მეორე არის კერძო საკუთრების დაცულობა. ახლა ვთქვათ, მემარჯვენეები უფრო კერძო საკუთრების დაცულობის მომხრე არიან ტრადიციულად და მემარცხენეები უფრო სოციალურ ადამიანის ვთქვათ ცხოვრებასთან დაკავშირებულ საკითხებს ვთქვათ უჭერენ მხარს. ამათ შორის შეიძლება ისეთ საკითხებიც იყოს, მაგალითად მემარცხენეები უფრო მობიერი იყვნენ თუნდაც თქვათ ნარკოტიკებთან დაკავშირებით და ნაკლებად მობიერი არიან უფრო მემარჯვენეები ნარკოტიკების გავრცელების საკითხებთან დაკავშირებით. ხოლო რაც შეეხება ლიბერალებს, ლიბერალი თვითონ სიტყვა სხვა საფრთხეს ნიშნავს, გარდა იმისი, რომ მომხრე არის ადამიანის თავისუფლების. სხვა შორის ეს აუცილებლად საჭიროებს გამარტებას, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ მივიღოთ სურათი, რომ იმდენი თქვათ ხმა მაღალი განცხადებები ისმის ბოლო ხანებში ლიბერალიზმის წინააღმდეგ, რომ ადამიანები დაიბნენ, რომ ეს ლიბერალი რა არის საერთოდ და უნდა ითქვას, რომ
ჩვეულებრივი დემონიზაცია ხდება.
ხო, ლიბერალი არის ადამიანი, მათ შორის მაგალითად ილია ჭავჭავაძე იყო ყველაზე ცნობილი
ამიტომ
ლიბერალი.
არა, ჩვენთან არის ტერმინი და ფსევდოლიბერალიზმი.
ეხლა მე ეს საკითხი სხვა შორის დიდი ხანია ვიცი რაზე საუბრობენ და მე ვიცი ვისი გულის მოგებას ცდილობენ ესენი, არ მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც ცდილობენ ისინი, ვინც ფსევდოლიბერალებს და ასეთ რაღაცებს საუბრობენ. ისინი ცხადე პირველ რიგში, სხვათა შორის ეს კაფიოდ გარკვეული საკითხი არის, პირველ რიგში ისინი საგარეო რაღაცეებს, საგარეო თვალსაზრისით საუბრობენ ამაზე, იმიტომ რომ შიგნით მოსახლეობას ნაკლებად აინტერესებს ლიბერალიზმის მემარჯვენეებს, მემარცხენეებს ძირითადად აინტერესებს უფრო ის, რომ მე კონკრეტულად რა მეხება აქედან და არა ის, რომ მე ვთქვათ
ვთქვათ
ლიბერალს დამარკმევენ თუ არ დამარკმევენ.
ხო, რადიო პალიტრაზე ვართ, კი დაუბრუნდით, უბრალოდ მსმენელს ვუთხრათ, რომ რადიო პალიტრაზე ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. სამშაბათობით რადიო თავისუფლება ახალ ეკონომიკურ სკოლა საქართველოსთან ერთად წარმოგიდგენთ რუბრიკას დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც უძღვები ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი გია ჯანდიერთან ერთად. ის გახლავთ ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი და დამფუძნებელი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ თემაზე პარტიები და ამომრჩეველი, რა განსაზღვრავს არჩევანს, და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, როგორ განასხვავოს ამ მრჩეველმა ვილაპარაკობს საქმეზე და ვინ ისურის მომხიბლელ, ასე ვთქვათ, გზავნილებს ისურის ჰაერში გულისხმობ და რამდენად აი ხო დაასრულეთ შეგაწყვეტილი პროცესი და შემდეგ ჩემ შეკითხვას.
ანუ ეს რა თქმა უნდა ვთქვათ მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ ამაში გაურკვევლობა არ იყოს, რომ რატომაც მე მგონია, რომ ეს საგარეო ვთქვათ საგარეო კუთხით გასროლილი ლოზუნგებია იმის გამო, რომ არსებობენ ვთქვათ ლიბერალები ევროპაში ძალიან სერიოზულად განსხვავებულები არიან ამერიკელ ლიბერალებისგან. ამერიკელ ლიბერალები ამერიკაში ლიბერალებს მემარცხენეებს უძახიან და ლიბერალი არის ამერიკაში დემოკრატები, დემოკრატიული პარტია. და ამერიკაში მემარჯვენე რესპუბლიკურ პარტიას ჰქვია კონსერვატიული პარტია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ამ კონსერვატიულ პარტიაში არის სხვადასხვა მიმდინარეობები, რომლებიც არიან ვთქვათ ლიბერტარიანელი მემარჯვენეები, რომლებიც უნდა ითქვას, რომ კვეთრად და მკაფიოდ მომხრე არიან ადამიანის თავისუფლებების. და ახლა თუ შევხედოთ რა ვთქვათ დისკუსიები მიდის ამერიკაში, საკმაოდ სერიოზული გაყოფა არის ამ რესპუბლიკებს შორისაც, ვინ უფრო მომხრე არის და მეტი თავისუფლებების და ვინ უფრო ნაკლებად მომხრე არის მეტი
თავისუფლების. ჩვენსაც რომ მოუვრუნდეთ, ისევ ერთი შეკითხვა მაქვს ბატონო გია, რამდენად აქვს აზრი საქართველოში ამ მრჩეველი ეცადოს განსაზღვროს მემარჯვენე, რომელი პარტია მემარჯვენეა, რომელი მემარცხენეა, რომელი თანმიმდევრულად მისდევს ამ თუ იმას ვთქვათ თავის გამოცხადებულ თუ გამოუცხადებელ იდეოლოგიას, რამდენად ლოგიკურია მათი გზავნილები, მათი ურთიერთობა ამ მრჩეველთან და მათი საქმეები, თუ ეს ხელისუფლებაშია პარტია გადაწყვეტილებები, თუ ოპოზიციაში იქაც არის გადაწყვეტილებები ცხადია სხვა დონეზე მისაღები და რაში უწევენ და როგორ ოპონირებას მართ პარტიას. ერთი შეხედვით რჩება შთაბეჭდილება, რომ ამისთვის დრო და ადგილი არ რჩება. ისეთ რაღაცებს და ისეთ კინკლავობას თუ კინკლავობაზე მეტს და უფრო მწავეს და დაპირისპირებებს მიაქვს დრო, ენერგია და ყველაფერი.
საგარეო ფაქტორი მაგალითად უფრო ძლიერი საკითხია.
და მსმენელებიც გვწერენ და გეტყვით.
და მაგას რაც შეეხება, უნდა ითქვას, რომ ეს ეხლა არ დაწყებულა 33-34 წლის წინ ეროვნული მოძრაობა როგორც კი გაჩნდა, მაშინვე დაიწყო სახელების დარქმევა, იყო ვთქვათ ფედერალისტური ლიბერალური პარტიაც ქონდა, ლიბერალური დემოკრატიული ქონდა ფედერალური პარტიაც და სხვადასხვა ეროვნული დემოკრატიული, რომელზეც ვერ იტყვი რომ მემარცხენე უნდა ყოფილიყო და სათი ყველა ელოდებოდა მემარჯვენე იქნებოდა. და მომავალშიც რაღაც პარტიები თავიდან ჩნდებოდა თქვათ იდეოლოგიური სახელით, მაგრამ მერე მომავალში ცოტა უფრო გაითქვიფა ეს და ნაკლებად, მაგალითად იგივე ჩვენ გვაქვს რესპუბლიკური პარტია, რომელიც საკმაოდ მკვეთრად განსხვავდება თქვათ ბევრი რესპუბლიკელისაგან შეერთებულ შტატებში თავის დამოკიდებულებით ისეთ საკითხებისადმი, როგორიც არის მაგალითად თქვათ აბორტის საკითხი. ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხია შეერთებულ შტატების პოლიტიკაში, აბორტი უნდა იყოს დაშვებული თუ არ უნდა იყოს დაშვებული. ჩვენთან ეს ჯერ არ შემოსულა ესეთი საკითხები და ველოდები, რომ თქვათ დროთა განმავლობაში ეს გამოჩნდება განსაკუთრებით მართველი ელიტი მართველი პარტიისგან ასეთი უფრო მკვეთრი საკითხები. და რაც ერთის მხრივ კარგი არის, იმიტომ რომ თავის შეხედულებები უნდა გამოხატონ. იგივე ჩვენ გვაქვს დღეს დისკუსია იმაზე, უნდა იყოს, უნდა ქონდეს თუ არა სპეციალური კანონი თქვათ არატრადიციული სქესობრივი ურთიერთობის მიმართულებით, და ეს ეგ უკვე დამალოვანა ამ საკითხს ალბათ არჩველის და ალბათ ჩვენ რაღაცა გავაკეთოთ რომ ამაში ცოტა მკაფიო პოზიციები კონდეს ქვეყანას და საზოგადოებაში კარგად გავერკვიოთ რაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ აქ ისე გამოდის თითქოს ნებისმიერ რაღაც ისთქმა პროპაგანდა არის ამაზე და ჩვენ
რა თქმა უნდა მე მესმის, მაგრამ ცოტა სხვა გადაცემის თემა არის, იმიტომ რომ ეს საკითხი შემოტანილი არა როგორც საკითხი შინაარსი, არამედ შემოტანილია როგორც
რაღაცა უნგრეთში იმისათვის რომ ესა და არ ახალი არის, მაგრამ მე ის თქმა
თემა მეც ვიტყვე ორ სიტყვას თუ შეიძლება. ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელიც შემოტანილია როგორც ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი საფრთხე თუ ფსევდო უნდა ერქვას, ფსევდო საფრთხე ამ ვითარებაში და ფსევდო პრობლემა, რომელიც არ არის ამ მრჩევლის კონკრეტულად დღეს საქართველოში ყოფი ამ მრჩევლების უმრავლესობისთვის მინიმალისტურად რომ თქვა ნომერი პირველი საკითხი და პრობლემა მისი გადარჩენისთვის, მაგრამ ეს კარგად მიაქვს ამას გონება და ყურადღება რომ რეალური საკითხების რაც დგას ყოველდღიურად
მაგის თმავინდოდა მეც რომ სინამდვილეში ბევრი საკითხი არსებობს და ცდელობა არის რომ ადამიანის ყურადღება ზუსტად ეგეთ ნეგატიურ რაღაცებს გადაიტანო, რომ თვითონ რაღაც საფრთხე შეიქმნა და ეს არახალი მეთოდი არის. ჩვენ ამაზე მეპირადად ბევრი ლექცია ჩამიტარებია, მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ მე ვლაპარაკობ და ამ ხალხს შეიძლება ბევრს ეეჭება, რომ ეს სინამდვილეა თუ არა და ამ დროს პოლიტიკოსები ამას აკეთებენ უბრალოდ ნეგატიური ატმოსფეროთი შექმნა თავიანთი იმიჯი და უბრალოდ ანტიიმიჯი იმისი რომ
ისევ ეკონომიკის საკითხებს რომ მიუბრუნდეთ, აი ყურეთ მსმენელიც ტიპის შეკითხვებს სვამს არა ეკონომიკურ სამ შემთხვევაში. ეკონომიკური ხასიათის დაპირებები, აი რაც უკავშირდება მაგალითად გადასახადებს, ამაზე ჯერ მგონი არ ყოფილა, არ ვიცი ვინმე ეთქვას რამეს გავზრდიან შემამცირებო გადასახადებზე, არ ვიცი ალბათ იქნება კიდევ წინ ეს თემებიც, იმედი მაქვს რომ ადგილი დარჩება ამისთვის და დრო ან თქვათ რომ პირდებიან რომ აი შენ რომ ხარ თქვათ შეჭირვებული ფენა, მე ავდგები და ამდენ თანხას მოგცემ, არ აქვს მნიშვნელობა რას დავარქმევ იმას რასახის დახმარებას, აი ამდენ თანხას მოგცემ ყოველ თვეში,
აი ამასთან დაკავშირებით
არა მე მეც მოგცემ, ახლა ვზივარ მე და ვფიქრობ რომ რომელი უფრო მიშველის და რა მიშველის სინამდვილეში, ხო აი ამას გეკითხებით.
ხო ამასთან დაკავშირებით ეს ისევ იმას ეხება რაც ჩვენ თქვი თავიდანვე რომ პოლიტიკურ პარტიები ახლა ცდილობენ რომ რაღაცა რთულ დაპირებებში არ წავიდნენ, არამედ თქვან რაღაცა უფრო მარტივი თქვათ დაპირება, რომელიც ასაჭიროებს თქვათ დასაბუთებას და თუ ვინმე დასაბუთებას მოგთხოვს, თვითონ უნდა გაიხლართოს მერე იმაში რომ უამრავი სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს ხადია. მაგალითად იგივე რაც შეიძლება, მაგალითად მინიმალური ხელფასი საგიც ერთ-ერთი პარტია აღენებს, რომ მინიმალური ხელფასი უნდა დავაწესოთ ჩვენ და მათ შორის ტყუილებსაც ლაპარაკობს, რომ ყველა ევროპის ქვეყანაში არის ეს მინიმალური ქვეყანა. მაგრამ მეორე მხარე არის ეს, ჩვენ იდეოლოგიურად განვიხილოთ თუ არ განვიხილოთ, ჩვენ შეიძლება ყველაფერს მივიდგეთ იმ თვალსაზრისით, რას მოიტანს ეს ყველაფერი და რა შედეგამდე მიგვიყვანს, ხო? იმ პირობებში რომ შეიძლება ყოველთვის ამიტომ შეიძლება ყოველთვის ასე მივიდგეთ, რომ რა დადებითი და რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოყვეს ამას, თვითონვე გვითხრან ხოლმე. ალბათ როდესაც დაპირებებს იტყვიან პოლიტიკურ პარტიები, მათგან უნდა მოისმინოთ თვითონ რას გულისხმობენ, ამან რა შეიძლება სიკეთე მოიტანოს და რა რისკები შეიძლება გააჩინოს კიდევაც. აი მაგალითად ამასთან დაკავშირებით შეიძლება ლამაზი ის კონდეს, რომ ყველა ადამიანი უზრუნველყოფილი იყოს, რატომაც არა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბევრი სამუშაო ადგილი, რომელიც მაგას დაბლა კოტირებდა, თქვათ იმ მინიმალურ ხელფასზე დაბლა, ის ან ჩრდილში გადავიდეს, ან საერთოდ გაუქმდეს. არსებობს სხვადასხვა ვთქვათ პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ შეიძლება შრომის ბაზართან დაკავშირებით რადიკალური ერთი ხელის მოქმედებით გადავწყვიტოთ, მაგრამ ჩვენთან არ უნდა დაგვაიწყდეს, რომ ნებისმიერი ეს პოლიტიკა მერე აისახება განათლების სისტემაზეც ასევე. თუ შენ განათლებას მიიღებ და სამუშაო ადგილს ვერიპოვი, მაშინ ან უცხოეთში გაიქცევი, ან და ეს გამოვარო ჩვენ.
ან ის განათლება მიღებული განათლება გვერდზე რჩება.
ხო, გვერდზე რჩება და დეგენერაციას განიცდი და მე აღარ გავს.
ან სხვა მიმართულებით გიწევს შემდეგ კიდევ დროის და რესურსის დახარჯვა რომ განვითარდე რაღაც.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ ინვესტიცია გამოვარო ჩვენ, საზოგადოებრივი ინვესტიცია ჩავდეთ იმაში, რომ ამ განათლება მიიღოთ. ეხლა სხვა საკითხია რამდენად ხარისხიანი ეს განათლება, მაგრამ მე ვსხრი მივახციეთ იმას, რომ ეს ფული გადაიყარა და არაფერი შედეგი არ დადგა აქედან, ხო? ამიტომ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან მიბმულია, ვიღაცა რაღაცას ამბობს ასეთი მიმართულებით, ალბათ უნდა წარმოადგინოს თავის შეხედულება, თავის გაანგარიშება იმისი, რა შედეგებზე შეიძლება გავიდეთ. ამის გარდა ბევრი დაპირება უკვე მოვისმინეთ და მე ახლა თქვი კიდევაც ბერჯერ რომ თავს ვარიდებ, რომ ასეთ მკვეთრ კრიტიკაზე წავიდე.
და კონკრეტულ დაპირებებზე ხო ჯერ?
და კონკრეტულ დაპირებებზე და თან კონკრეტული სახელები და გვარები დავასახელო, იმიტომ რომ ველოდები, რომ მაგალითად ხელისუფლებაში არსებული პარტიისგანაც წამოვიდეს ასეთ დაპირებებზე, შედარება შეძლოთ ელემენტარულად ერთმანეთთან და იმის აღნიშვნა, რომელი ვარაუდი უფრო სწორი იქნება და რა აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები, ჩვენც რომ მივეხმაროთ ჩვენ სამორჩევლოს, რომ ათას დაინახონ ასეთი რაღაცა. გამოცდილება ამას და ცოდნა შეიძლება მეტად მიეხმაროს.
ბანოგია, დასახელეთ, ხო, არ ვასახელებს, ანუ მსმენელი გეუბნება დაასახელეთ ამ მინიმალურ ხელფასის ამაღლე აწევას ვინითხოვს, ხო, მაგალითად წოდებულ პროფკავშირის გარდა, ხო, არ ვასახელებს ჯერ კონკრეტულად არავის, უბრალოდ ვეხებით სხვადასხვა თემას და საკითხს. თუ პოლიტიკური პარტია თავის დანაპირებს ვერ ამტკიცებს, ანუ რასაც კიდება ვერ განმარტავს, ანუ სად ვერ ასაბუთებს, ამას რა ჰქვიაო? რამე ტერმინი ჰქვია ამას? არვით. თუ უნდა რო შეაფასოთ, არვით.
თუ ახლა თუ პოლიტიკური პარტია რაღაცას პირდება და ვერასაბუთებს, ეს არაპროფესიონალიზმი არის ალბათ.
ო, მე თავის თავს მოკითხავ.
მე პირადად უნდა ვთქვა, რომ ხელისუფლებისგან არ მქონია შეთავაზება, თორე არც იმათ ვეთყოდი უარს, მაგრამ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებთან მქონდა შეხება და შეთავაზე კიდევაც რაღაცა მეთოდები და სხვადასხვა თქვათ დაპირებები, არა, პოლიტიკური პროგრამის სხვადასხვა შეხედულებები, რომელიც მათ მიეხმარებოდათ იმაში, რომ თავიანთი პოლიტიკური პარტია შექმნან. ადრე ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა გრძელვადიანი ტრენინგის პროცესი, როდესაც ჩვენ ბევრი ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ამეცადინეთ და უნდა ითქვას, რომ დღეს მათი უმრავლესობა ისე პოლიტიკაშია და მათი თავობა მოვიდა პოლიტიკაში. და
რომ უსმენთ,
მაგრამ იმის გამო ბოლო 12 წელიწადია ჩვენ პოლიტიკა არც და ლიდერზე ორიენტირებულ თქვათ პოლიტიკას, ხო?
ლიდერი რისხასიათზეც არის ისეთი
ხო, ლიდერები, სხვადასხვა ლიდერები,
ხო, ლიდერი, ხო, ზოგადად
ორივე მხარეს ყავს გამოკვეთილი და ვიღაცები ჩნდებიან კიდევაც, რომლებიც ცდილობენ ლიდერი გახდნენ, თუმცა ჯერჯერობით წარუმატებელია შედარებით. ხო, მათ თქვათ, ჩვენ დავინახეთ, რომ მაგას ვერ ავცდი ჯერჯერობით და ყველა ელოდება, თუ ის იტყვის, ის გარანტირებულად სორი არის, ასეთ დამოკიდებულება არის. უბრალოდ ის კი არის გარანტირებული სწორი, არამედ უნდა თავი ჩავქინდროთ და თქვათ, რომ ხო, რახან თქვა, ესეა რა საჭირო. ეს დამოკიდებულება ჯერჯერობით ვერ შეიცვალა ჩვენთან, რომ რახან იმან თქვა, ეს ყველაფერი სწორია. თუმცა აქედან რამდენად სწრაფად მოახერხეთ ჩვენ გამოსვლას, ეს ჩვენზე არის დამოკიდებული, იგივე რომ დავინახოთ, რომ 2024 წლის არჩევნების შედეგები ჩვენს ყოფაზე აისახება. აი, ეს არის ყველაზე სერიოზული საკითხი, რომელსაც ჩემი აზრით ოპოზიცია ვერ ახერხებს, რომ მათ თქვა დაპირებებსა და ადამიანების თქვა ასე ბჭყალებში თუმინდა და ასე თქვა მუცელს შორის კავშირი თვალნათლივიოს, რომ ის ადამიანები ხედავდნენ მათ რა ეხებათ იმ ლაპარაკებს. მაგალითად ოპოზიციის ჩემთვის ჩემი თვალით დანახული აკვიატება, რომ კოალიციური მთავრობა უნდა ქონდეთ, ეს არის ჩემი აზრით ადამიანებისთვის გაურკვეველი რაღაც, რატომ უნდა უხაროდეთ ეს.
ხო, კოალიციური იქნება თუ ხო? ხო, მესმის, რასაც ამბობ, პირდაპირ კავშირს ჩემს ყოფასთან, ხვალ რომ გავიღვიძა ეს მთავრობა კოალიციური იქნება თუ ერთ პარტიული
რაში.
რას შემიცვლის
ეს პირდაპირ
კავშირი რა არის?
ძალიან ძალიან სერიოზული პოლიტიკური განათლებული ადამიანი უნდა ვიყო, რომ ამის
ფმა დავინახო პირდაპირ
ჩემს. თუ მე ამას
ცხოვრებასთან,
თუ ამას მე ვერ ხედავ რას ნიშნავს, მაშინ გაუგებარია რაზე მესაუბრებიან ეს ადამიანები და ამას შეიძლება სხვადასხვა რაღაცა ჩემი შეხედულებები რო არ დაურთო ამას, რას ვფიქრობ, რა შეიძლება ადამიანმა იფიქროს. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი პოლიტიკური პარტიები ვერ ახერხებენ წარმოაჩინონ თავიანთი, თქვა, დაპირებების თუ თავიანთ შეხედულებების პირდაპირი დაკავშირება ადამიანების ყოფაცხოვრებასთან.
ერთ შეკითხვა მინდა მოვასწრო, უბრალოდ რამდენიმე წუთი გრჩება. ძალიან ხშირი არის ხოლმე ასეთი დაპირება და მე სულ ვფიქრობ და ველოდები, რომ აი ამის მერე აი უკან რას მოაყოლებს, თქვა, სხვადასხვა არჩევნებს გულისხმობ, ისევ არ ვლაპარაკობ ამ კონკრეტულ ეტაპზე. უბრალოდ ვიცავ თანაბრობას ამით, ჯერჯერობით არავის არ ვეხებით. არც მტკივნეულად და არც შეკებით. შეკებით კონკრეტული არგუმენტებით გულისხმობ ეკონომიკური კუთხით. არის ხოლმე ასეთი დაპირება, ამდენი და ამდენი ათასი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. გამოვედი მე პოლიტიკოსი და ვამბობ ამას. რა უნდა მოვაყოლო ამას, რა ინფორმაცია თქვენი აზრით?
ხო, ახლა რა თქმა უნდა,
რა სამუშაო ადგილი, რომელი, ვისთვის?
ეს საკითხი არ არის,
ხელისუფლებამ
როგორ ერთიანი საკითხი? თუმცა მე მაგალითად ასე ვიტყოდი, რომ როგორ უნდა მოხდეს, ეს არის ერთი გზა, რომ კერძო სექტორს მეტი ფული გაუჩნდეს. ეს არის რეალური გზა, რომ კერძო სექტორში მეტი ფული იყოს და მეტი ინვესტიცია და ჩვენ რაზეც ბოლო ერთი წელიწადი ვსაუბრობთ, მე მგონი ყოველდღიურად მაგაზე ვსაუბრობთ, რომ იმისათვის, რომ ჩვენ სამუშაო ადგილების ზრდა ქონდეს, ამისთვის საჭირო ეკონომიკური ზრდა ისეთი ტემპით, რომ ინვესტიციები მუშაობდეს და ქმნიდეს სამუშაო ადგილებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ მეტი რესურსი გამოინახოს. მეტი რესურსი იმ შემთხვევაში გამოჩნდება ჩვენს ქვეყანაში, თუ ჩვენ გავზრდით ბიზნესისთვის ხელსაყრელ პირობებს და შევამცირეთ ბარიერებს ბიზნესისთვის. ეს კერძო სექტორში რომ ავიღოთ, ასეთი სახე აქვს და ეს როგორ უნდა მოხდეს? მაგალითად მე დავწერე კიდევ ჯერ კიდევ პანდემიის დროს, რომ პანაცეა ამისი არის ის, რომ გადასახადები ქონდეს დაბალ დონეზე და სახელმწიფოს არ ეგონოს, რომ ის არის მთავარი დამსაქმებელი. და ისეთ ქვეყანაში, როგორც საქართველო, რომელსაც ეკონომიკური ზრდა ძალიან ჭირდება და სწრაფი ზრდა და სტაბილური სწრაფი ზრდა, ასე ვთქვათ, მას ჩემი აზრით გაცილებით უფრო დაბალი გადასახადებიც კი უნდა ქონდეს, ვიდრე დღეს გვაქვს. ჩვენ შეიძლება ხშირად მოვისმინოთ, რომ ისეთ დაბალი გვაქვს გადასახადები, ამბობენ ხოლმე. მაგრამ მეორე მხრივ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხარჯებს ძალიან კაცრად შევხედოთ. სახელმწიფო ხარჯები უნდა ქონდეს ასევე შემცირებული და პრიორიტეტებში კარგად უნდა ვერკვიოდეთ, რა არის მართლა ჩვენი პრიორიტეტები და სწორად ხარჯა თუ არა იმ ფულს და შედეგი მოძლევს თუ არა, თუნდაც იგივე ფულის ხარჯვას, რომელსაც სახელმწიფო ეწევა. აი ესეთი საკითხები არის მნიშვნელოვანი და როდესაც პოლიტიკური პარტიები რა დაპირებას ამბობენ სამწუხაროდ, ისინი ჩვენ არ გვეუბნებიან იმას, საიდან აპირებენ ამ დაპირების შესრულებას, იმიტომ რომ მაგალითად იგივე პენსიების ზრდა მილიარდობით ლარის ახალ ხარჯებს მოასწავებს, ხო? და ამიტომ ჩვენ ვთქვათ, რომ თუ ამას გავაკეთებთ, ან ერთი გზა არის, რომ ძალიან სწრაფად გაიზრდება ჩვენი ეკონომიკა, ან მეორე გზა არის, რომ ხვალებს ავიღებთ სასწრაფოდ ამისთვის, და მესამე გზა არის, რომ სხვა პრიორიტეტებს გვერდზე გადავდებთ და პენსიებზე გადავიტანთ ამ რესურსებს, ხო? თუ დავაკვირდებით, შეიძლება ბევრი რაღაცაც აღმოაჩინოთ, რომელიც, თქვა, ჩემი ჩემი თვალსაზრისით მაგალითად ასე ვთქვათ ლიბერალი ეკონომისტის და ეკონომიკის წარმომადგენლის თვალსაზრისით ბევრი ის ხარჯი შეიძლება სრულიად თავისუფლად შევაჩეროთ. ახლა რა უნდა შევაჩეროთ ამაზე მომავალში ისაუბრეთ, მაგრამ ბევრი საკითხი არსებობს. მას კარგია თუ არა ის ხარჯები მიმართოთ თქვათ სხვა სოციალურ დანახარჯებზე იმის ნაცვლად, რომ ეს ფული დაუტოვოთ ბიზნესებს, რომ მათ მართლა სწრაფი ზრდა უზრუნველყონ, ეს მეორე საკითხია. სწორედ ამაში არის პოლიტიკური პარტიების რეალური განსხვავება. ხედვა არის ძირითად ხედვებში განსხვავება იმაში არის, ვინ უფრო მომხრე არის სოციალური ხარჯების ზრდის და ვინ უფრო მომხრე არის ზოგადად ეკონომიკური ზრდის, რომელიც ასევე გაზრდის შესაძლებლობებს დანარჩენი ადამიანებს.
ხო და ხო აქ უნდა დავასრულოს, ვერაფერსაც ვეღარ ვასწრებ, ერთ-ერთი მსმენელი გწერს, ანუ როგორც თქვენ ამბობთ ხოლმე, ტინა ჩანიკია დურაკო, ანუ შენ უფროსი ხარ და მე სულელი.
ხო, ამას ყველანაირად თავი უნდა ავარიდო.
რა რამე ქართული ფრაზა უნდა, იმიტომ რომ რაღაც დრო ამოგვეწურა. დილის საუბრები იყო რადიო ქართული ეთერი გვაქვს და იმიტომ ქართულენოვანი. დილის საუბრები იყო ეთერში, დიდი მადლობა ბატონ გიაჯანდიერს. ეს იყო დილის საუბრები ეკონომიკაზე, რომელსაც სამშაბათობით რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ახალ ეკონომიკურ სკოლას საქართველოსთან ერთად. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და გემშვიდობებით ამ რუბრიკით. ერთი კვირით მე კი ხვალამდე ხვალ პატრა ცვლილება გვაქვს ამ კვირაში, ხვალ გვექნება დილის საუბრების საგარეო პოლიტიკაზე, რონდელის სოფლიო რადარი კი ხუთ შაბათს გავა ეთერში. დროებით.
Good for nothing type of brother. Everything. But I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant